Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora, koju svake nedjelje u 21 sat emitujemo kako bi naši sveštenici odgovorili na vaša postavljena pitanja i nedoumice. A večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, koji će večeras odgovarati na naša pitanja. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog, blagoslovite.
Bolje vas našao i uvijek vas dobro nalazio i neka Bog blagoslovi i sve vas i naše slušalce i sve nas po redu.
Hvala Oče, hvala i u ime naših slušalaca za vas, braći i sestre, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je zvanično 35. nedjelja po duhovima, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju i da li se uopšte čita evanđelje 35. nedjelje po duhovima.
Naime, kada Vaskrs padne, kao ove godine što pada vrlo kasno, 1. maja pada, onda dođe do blagoga usklađivanja, može reći da je poremećaj, nego usklađivanje, jer samo 32 nedelje su zvanično, pa onda ide nedelja Mitra i Fariseja, Ludnog sina i tako dalje. A ta 32. nedelja je uvijek posvećena, čita se evanđelje o malom Zakeju, onome koji je se popeo na smoku, bio nizak, pa na pogon smoku se popeo i htio da vidi Hrista. I Hristo se tog dana boravio kod njega u kući. I to, ta nedelja se prema širem jednom tumačenju smatra pripremnom nedeljom za post, i ta nedelja, iako nije zvanično označena, tako da ta 32. nedelja bi bila već također pripremna, pa onda poslije dolaze one pripremne nedelje koje su već i zvanično označene, kao recimo Mitra i Fariseja, Bludnog sina i tako dalje. Mesopusna, Siropusna, to su te 4 sedmice nedelje koje su pripremne za Vaskrsni post. Međutim, kada dođe do toga da je Vaskrs daleko, onda dođe do toga da ima malo više nedelja. Evo ove godine ima 37 nedelja prije Mitra i Fariseja. Tako da danas bi bila 35. nedelja, ali samo po redu tom. Dakle, po liturgičkom rasporedu čita se danas evanđelje po Luki 91. začalo, to bi bilo sa nedelje 30. Dakle, vraća se unazad, ali to je nebitno sad da time ne mučimo naše slušalce, ali prosto da se zna da prosto 35. nedelja kao 35. nedelja prosto liturgijski ne postoji. Danas je čitano evanđelje od Luke. U vrijeme ono, neki starešina pristupi Isusu kušajući ga i govoreći: učitelju dobri, šta da činim pa da naslijedim život vječni? A Isus mu reče: što me zoveš dobrim? Niko nije dobar osim jednog Boga. Zapovijesti znaš: ne čini preljube, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca svoga i majku. A on reče: svega sam se toga držao od mladosti svoje. A kad to čuje Isus, reče mu: još ti jedno nedostaje. Prodaj sve što imaš i razdaj siromasima i imaćeš blago na nebu, pa ajde za mnom. A kad on to čuje, postade vrlo žalostan jer biješe veoma bogat. Kad Isus vidi tako žalostno, reče: kako je teško onima koji imaju bogatstvo ući u carstvo Božje. Lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego li bogatome ući u carstvo Božje. A oni koji čuše, rekore: pa ko se može spasti? On odgovori: što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Dakle, ovo je čuveno evanđelje o tome kad mladić pita Gospoda Hrista šta da učini pa da naslijedi život vječni. I Gospod mu kaže ono što, dakle, stoji u zapovijestima. I on kaže: mladić, ali svega sam se toga držao od mladosti svoje. Ali Gospod je znao njegovo srce, znao je da je vezan za bogatstvo. I on mu kaže: ako će bude savršen, prodaj sve što imaš i razdaj siromasima i pođi za mnom. E, onda se on ožalosti. I tad Gospod kaže: evo vidite kako je teško bogatome ući u carstvo nebesko. A apostoli pitaju: pa dobro Gospode, ko može ući? Ono što ljudima nije moguće, Bogu je moguće. Dakle, odgovor je ovakav. Tumačenje ovog evanđelja je vrlo jednostavno. Dakle, svi oni koji vrše zapovesti Božije će ugoditi Gospodu. Ali, ako je neko opterećen nečim što posebno voli, posebno je za nešto vezan, kao što je ovaj mladić bio vezan za bogatstvo, nije Gospod njemu rekao, neće Gospod svakom bogatašu reći: idi prodaj sve, pa onda idi za mnom. Nemanjićima ništa nije smetalo da imaju bogatstvo, pa da postanu i sveti, jer svaki od Nemanjića, posebno kralj Milutin sagradio 40 crkava za 40 godina vlade. Simeon Mirotočić Nemanja je i Studenicu sagradio i Hilandar, i dakle ono što je njegovo bogatstva bilo, on ga je potrošio na ono što je bilo korisno, opšte korisno, je na spasenje drugih, i onda to bogatstvo nije njega opterećivalo ničim. Dakle, mogao imati bogatstvo, ali da ono ne bude vezan za to bogatstvo, i zato to bogatstvo nije ometalo njegov duhovni rast. Dakle, mogao je usput da bude i da sve zapovesti Božje izvršava, a da ne bude opterećen time što je bogat. Tako da, recimo, ja lično poznajem bogate ljude koji itekako nam mnogo dobra čine u crkvama, nisu opterećeni tim bogatstvom. Znam naravno one koji se stisnu, imaju i onda više stiskaju nego onaj koji ima penziju od 100 evra. Dakle, sve u onome što se čovjek stisne, što neće da pomogne nekome koji glada, neće pomogne nekome ko je neka najnužnija potreba. E, tu ljudi izgube, kobajagi izvršavaju sve zapovijesti, a ovamo kad treba nekome da otvori svoje srce i još teže novčanik, onda se stisnu. E, tu je, zato kaže, kad apostoli pitaju: a kome, kako je to, kome je moguće da se spase? Kaže: ono što ljudima nije moguće, Bogu je moguće. Dakle, kad čovjek ogrezne u nešto što ga uzme, između ostalog i bogatstvo, jedino se od toga što ga stiska, što ga sužava, može se osloboditi uz Božju pomoć. Može se osloboditi od toga, i zato se kaže: što ljudima nije moguće, Bogu je moguće. Dakle, ako se neko koji je bilo kojom strašću, dakle, ovdje je samo bogatstvo spomenuto kao konkretna stvar, jer taj mladić je realno bio bogat, ali i mnoge druge stvari čovjeka sprečavaju da bude u volji Božjoj, ako se iskreno obrati Bogu u pokajanju, Gospod će njegovo srce osloboditi tog poroka i ona će moći da živi u dobrodjetelji. To je u stvari najvažnija poruka ovog evanđelja. Naravno, da je i bogatstvo jedna od stvari koja vrlo često zarobi čovjeka. Evo, svakog dana možemo gledati oko sebe i po novinama i po izvještajima ovakvim i onakvim. Ljudi su, kad počnu da grabe, ne znaju da stanu. I onda i ne prežu ni od čega i onda se gube svi moralni kriterijumi. Kad se izgube moralni kriterijumi, onda naravno da se onda ne preza ni od čega. I onda se stiče bogatstvo i krađom, i prodajom droge, i sve ono što može da napravi novac. I to je jedno, oni postanu bogati, ali postanu teški siromasi, jer sad strahuju i boje se kako će sačuvati to blago. I ta briga o čuvanju, sačuvanju blaga u stvari uništava dušu i ti ljudi postanu robovi, ne budu više slobodni. Najveća sloboda je robovati Gospodu. Ako smo, opet je sav ključ kod Gospoda, ako se obratimo Gospodu sa molbom da nam pomogne, onda kao što onaj otac u evanđelju, kad ga Gospod pita, on traži od Gospoda mu iscijeli sina, a on kaže, pa vjeruješ li da je to moguće? Vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. On nije bio sasvim siguran, ali je iskreno rekao, Gospode, vjerujem, pomozi mome nevjerju. Tako da i u ovom slučaju, Bogu je sve moguće. Bože Bog da izvuče čovjeka koji se iskreno kaje iz velikih grijehova i da ostalom iz tog opterećenja od mamona, od mamonizacije i toga opterećenosti bogatstvom. Naravno, to se dešava. Dešava se, nažalost, rijetko, ali je moguće, zato kaže, samo je to, ljudima je nemoguće, ali Bogu jeste moguće. Eto, to je bilo objašnjenje ovoga svetog evanđelja.
Pitajte sveštenika.
Evo oče prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Da li nam Gospod i preko nekih događaja ili čudnih situacija može dati nekakav znak ili ukazati nam na nešto što je bitno u našem životu i kako da to prepoznamo?
Sigurno da može. Gospod na razne načine brine o ljudima, uvijek on to čini nenasilno. Dakle, nikad neće učiniti nešto što čime će čovjeka da natjera, da vrši njegovu volju. Ali desi se nešto što otvori oči čovjeku i jednostavno tad to se prepoznaje po tome, kad se otvore oči i po tu stvari vidimo na drugačiji način. Evo recimo čuvena priča o bludnom sinu koji je rastočio svoj bogatstvo, sam zaslijepljen s time što je uzeo on polovinu imanja svoga oca, otišao, a kad je na kraju propao i na kraju završio kod nekoga tamo čovjeka koji da mu čuva svinje i tamo se valja u onom blatu i sa svinjama se otimo za hranu, kaže, dođe sebi. Dakle, onome bludnom sinu je taj događaj što je potpuno bio srozan do praktično brloga onoga svinjskog, otvorili su mu se oči i tad je on mogao da razmišlja logično. Njemu je to bio znak. I on tada logično razmišlja, u domu oca moga ima za svakog od onih njegovih posljednjih najamnika i da nešto pojede i gdje da spava i da se obuče. Jer to je njegov problem tog momenta, bio je gladan i neobučen i nimao nigdje da se skloni. Kada poću kod oca svoga i reći mu, nisam dostojan da se zovem tvoj sin, primim kao jednog od tvojih najamnika. Dakle, on je tada počeo racionalno da razmišlja i zato on shvata svoju situaciju, on se odrekao oca, on otišao od oca i on pošteno kaže, on pokušava da riješi svoj problem, ali ne rješava ga na način, eto, vraća se ocu, pa otac će se smilovati, ne, on računa ovako, kaže, reći mu, nisam dostojan da budem tvoj sin, to je vrlo bitna stvar, zamolit ću ga da me primi za jednoga od onih slugu, od najemnika. Dakle, svakom čovjeku može se desi nešto da ga opomene, da ga negdje usmjeri, ali tad, u tom trenutku kada nam se otvore oči, treba realno sagledati situaciju, a ne potezati za nekim svojim pravima, nego, kao što je ovaj bludni sin rekao, da će reći ocu, nisam duše dostojan da budem tvoj sin. Dobro, otac je na kraju njega prihvatio kao sina, ali to nije bilo po zasluzi. On nije zaslužio da bude tretiran kao sin, ali to je bila ljubav očeva što je ga je primio kao sina. Dakle, ima mnogo situacija u životu koje nam Bog na različite načine pokaže i otvori nam oči. I zato ovo što se desi, kažem prosto da ne možemo sada, prosto ja sam navio jedan biblijski primjer, ali jednostavno ima vrlo sličnih primjera u životu gdje prosto se nešto desi što rastrese čovjeka i tad je važno prekrstiti se i vidjeti kako da iskoristi tu situaciju da stvari povrati na normalno, odnosno krene pravim putem. Dakle, tad je normalno važno sagledati i u srcu će čovjek osjetiti da je to taj trenutak pravi i taj trenutak kada Gospod daje priliku treba iskoristiti.
Na pitanje učenika kada će doći carstvo Božije, Gospod naš Isus Hristos govori o danu kada će se javiti sin čovječi. Između ostalo kaže, kažem vam, u onu noć bit će dva na jednome odru, jedan će suzeti, a drugi će se ostaviti, dvije će se mljeti zajedno, jedna će suzeti, a druga će se ostaviti, dva će biti na njivi, jedan će suzeti, a drugi će se ostaviti. Citira naš slušalac Evanđelje po Luki i želi da protumačite ovaj dio Evanđelja.
I kod Luke i kod Mateja se govori o drugom dolasku Hristovom. Međutim, na oba mjesta se prepliću u stvari, neću da kažem da su evanđelisti pobrkali, nego jednostavno tu se prepliću. Moguće da tu ima malo nekih naknadnih intervencija i naime desilo se ovo, da je Gospod govorio o dvije stvari, kada ukar Jerusalime, da će o propasti Jerusalima. Govori o propasti Jerusalima, a na drugom mjestu i u drugo vrijeme govori o svom drugom dolasku, znači strašnom sudu. S sva ova mjesta gdje se spominje da kažem vam ono noć bit će dva na jednom odru, jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti, dvije će mljeti zajedno, jedan će se uzeti, druga će se ostaviti. I onda kaže teško dojiljama i trudnicama u te dane, to kod Mateja tamo stoji i tako dalje. I neka vaše bježanje ne bude u subotu, jer kod Jevreja postoje taj subotni dan hoda, dakle nisu smjeli ni veliki broj koraka da naprave i tako dalje. Međutim, to se odnosi isključivo na Hristovo proroštvo o propasti Jerusalima koje se desilo 66. godine po Hristu, znači nekih nepunih 30 godina poslije stradanja gospodnjeg, poslije vaskrsenja. Dakle, te dvije stvari o kojima je gospod govorio, naravno nisu morali učenici da razumiju do kraja o čemu tačno govori. On je govorio prvo o propasti Jerusalima, ali govorio i o strašnom sudu. Tako da u stvari kod Mateja je to malo preciznije i tamo se može vidjeti slojevito, u kraju Matejevo evanđelja, može se tačno vidjeti to preplitanje između izvještaja o tome o propasti Jerusalima i o tome o drugom dolasku Hristova. Dakle, jeste ovakav citat može da malo dovede do zabune i da se ljudi prosto pitaju šta je to, će li to gospod kad dođe selektivno ostaviti, nekoga će ostaviti na zemlji, a nekoga će uzeti. Ne, kad bude strašni sud, svi će, oni koji su umrli, oni će vaskrsnuti, a oni koji se zateknu živi, oni će preobraziti u vaskrsla tijela. Dakle, niko neće ostati i nema onda razloga za bojanjem ove vrste. Ovo se desilo i sve što se odnosi na to što su nekakva stvari koje sada izbunjuju ostalom, to se sve već desilo 66. godine kada je pao Jerusalim, kada su Tit i Vespazijan, rimski vojskovođe, razorili Jerusalim. Dakle, tu se malo prepliče izvještaj o propasti Jerusalima i drugom dolasku Hristovom. Naravno, ljudi će Bože neko postaviti pitanje, pa kako to moglo da se desi u Svetom pismu, u Novom Zavjetu, eto, u Starom Zavjetu, ako se nešto i desilo, pa izgubili se tekstovi, moglo se desiti u Novom Zavjetu, jer mnogo toga prilikom prepisivanja je došlo do nekih malih ili većih izmjena. U ostalom, postoji čitava jedna nauka u biblistici koja se bavi kritikom teksta, ovo ulazi u tu sferu. Dakle, ne odnosi se ovo na strašni sud, nego se odnosi na stradanje, da propast Jerusalima koji se već dogodio 66. godine po Hristu.
Naš slušalac Oče Momčilo kaže da je primijetio da se u kalendaru ili kako se to već zove sekte, takozvane CPC, ne nalazi svetitelj Sava Srpski, nema ga.
To je da čuvena jedna skandalozna priča. Naime, ovi naši nesrećnici iz takozvane Crnogorske pravoslavne crkve u silnoj mržnji prema Svetom Savi, prema svemu što je srpsko, oni su potpuno pobrkali stvari. Jednostavno, oni su prvo koješta nekakve tamo u nekom svom kalendaru, neke božićne običaje i nekakve tamo marač, pa nešto žene gole idu, pa nekim jemježom tamo čukaju, kucaju po pragu, nekakve, zaboravio sam tu. Međutim, činjenica je da oni u svojoj silnoj mržnji prema Svetom Savi i svemu onome što je svetosavsko, su izbrisali Svetog Savu iz kalendara, to takozvanog svog kalendara koje evo rastura i koje ima ga, nude ga u ovam onamo. Od tog dana su oni stavili svetu Ninu Gruzijsku. Ona se također slavi toga dana, to je istina. Ali pored Svetog Save, i Sveti Save i Sveta Nina Gruzijska se slave istog dana. Naime, Sveti Save uvijek bio u kalendaru normalnih Crnogoraca. Normalni Crnogorci su bili do nedavno, dok nisu izmislili ovu sektu Miraša Dedića, koji u stvari ima svrhu da razara crkvu Hristovu pravoslavnu. Nema to veze ni sa srpstvom, ni sa crnogorstvom. To je nešto potpuno deveta priča. Međutim, interesantna je jedna stvar, ako oni kažu da je Đurđe Crnojević, odnosno Ivan Crnojević, da je, oni ga čak proglasili za sveca. U vrijeme Crnojevića, kada je štampan saltir sa posljedovanjem 494. godine, tamo u tom posjedovanju je i kalendar. I u kalendaru, pa neka gospoda nađu to, oni koji u stvari ovo govorim našim ljudima da znaju, a ponekad nas slušaju anatemnjaci, pod datumom 14. januar, to je tačno kako mi se slavimo, to je 27. ili 14. Sava, prvi arhijepiskop srpski, neka nađu slobodno, i to je čak štampano negdje 90. godina, izvesni profesor Mijanović objavio to sve zajedno. Ja kažem, prosto sad na pamet govorim, pa ne sjećam se detalja, ali znam pouzdano da u tom kalendaru iz vremena Crnojevića, iz Crnojevića štampari 1494. normalno se Sveti Sava vidi kao jedan od onih svetitelja, i to je broj naznačen crvenom bojom. Dakle, naravno, izdišno je govoriti o tome da li je Sveti Sava slavljen u našim krajevima, izdišno je da li je slavljen u normalnoj mitropoliji Zetskoj, pa onda poslije, tek mnogo kasnije će se ona nazvati Crnogorskom, tek negdje od vremena Danila Petrovića, pa onda kasnije i Crnogorsko-Primorska, pa je bila i Skandinijska, je bila, pa Zetsko-Brdska, na kraju krajeva Brda do 19. vijeka nisu bila u Crnoj Gori. Onda, recimo, tek od Berlinskog kongresa su Banjani i onaj dio tamo hercegovački su, znači druga polovina 19. vijeka su pripojeni Crnoj Gori. Boka nikad nije bila u Crnoj Gori. Boka je u državu Crnu Goru ušla 2006. To je jasno ko dan. Ona je ugurana bila u Zetsku Banovinu negdje tamo za vrijeme Jugoslavije, pa onda u Republiku Crnogoru, Titovu Republiku Crnogoru je ugurana 45. Međutim, u državi Crnoj Gori Boka nikad nije bila, ali 2006. je ušla. Dakle, ima neke stvari koje malo treba znati, ali ovi su sad, naravno, u svojoj silnoj mržnji prema Svetom Savi i prema svemu onome što je svetosavsko, iz kalendara izbrisali, kao da se Sveti Sava može izbrisati. Sinan Paša je jednom tamo negdje u 16. vijeku spalio mošti Svetog Save, ubijeđen Turčin da će moći uništiti uspomenu na Svetog Savu i ljubav srpskog naroda prema Svetog Savi. Uzeo je njegove mošti iz manastira Mileševa i kroz čitavu Srbiju ga nosio i izazvao strašnu žalost u narodu, i na Vračaru u Beogradu spalio mošti Svetog Save. Ništa poslije toga se nije spektakularno desilo u smislu da se ugasi vjera u Svetog Savu. Naprotiv, rasplamsala se još više, i na kraju ona je bila iskra koja je dizala bune, tako je na kraju kraja došlo u svoje vrijeme i do oslobođenja. Međutim, danas na tom mjestu gdje je spaljen Sveti Sava stoji jedan od najvećih hramova u pravoslavnom svijetu. Onda manastir Mileševa stoji izdjeje i eno ga svjedoči o Svetom Savi, svjedoči sve ono što svjedoči o onome dobru koje je Sveti Sava učinio za svoj narod i za, u ostalom, čitavu vaseljenu. Na kraju krajeva silni toponimi govore o Svetom Savi. Onda na kraju krajeva u sred Njeguša imaju porodice, pogotovo Popovići, koji poste Savinu sedmicu između Jovanjdana i Savindana, poste ovu sedmicu, to vrlo strogo poste. Samo djeca koja doje ne poste. Vrlo strogo poste tu sedmicu i pričešćuju se. Imaju crkvu u tom selu posvećenu Svetom Savi srpskom. Međutim, većina njih, nažalost, sada se okrenula na drugu stranu. Istina, ne bih rekao da su to uradili srce, jer mnoge od njih poznajem, znam koja presija je vršena na te ljude, da se odreknu i da, eto, pređu u sektu Miraša Zedejića, da više normalan kanonski sveštenik ne ulazi kod njih u kuću, nego da ulazi ovaj nesrećnik, ovi njegovi nepopovi, raspopovi, kako stali su već. Dakle, ako neko posti sedmicu pre Savindan, a tog sveca nema, znači, to pa glupost je neograničena, zaista je glupost neograničena, e to se nama dešava i u naše dane. Međutim, na drugu stranu, evo sad ovih dana, ostala, gdje god se okrenemo, vidimo izvještaje o proslavi Svetog Save. Ja se dobro sjećam ono komunističko vrijeme, kada se zaista Sveti Sava iskreno slavio, ali bilo je to malo prigušivano od komunističkog režima, tako da, recimo, recita, svugdje se služilo i slavio se Sveti Sava, ali nije bilo mnogo mjesta gdje su djeca recitovala, gdje prosto jednostavno djecu su prisiljavali da zabranjivali i tako dalje. Pa ipak na mjestima nekim, u ostalom znam sam, u Kotoru je uvijek bila recitacija, nikad nije bilo ispod 30 recitatora na Savina. Međutim, naravno, gledam sad neka mjesta, prosto da ne bi licitirao, gdje je prosto bilo su na kraju svijeta, gdje je izgledalo da je za sva vremena vjera ugašena. Evo sad čitam, recimo da je prošla Svetog Save u tom mjestu i tako dalje, i koliko se djece skupilo, očigledno kad su dobili sveštenika, došao je normalan mlad sveštenik, pobrinuo se i potrudio se, a djeca željna i roditelji željni onoga što je normalna duhovna hrana, poslali su svoju djecu i sad se slavi i recituje na sve strane, sve u slavu Svetog Save, a ovi nesvetnici istjeruju iz kalendara Svetog Savu. To je naša realnost. Međutim, ne zaslužuju ovi mnogo da se priča o njima, ali važno je da Svetog Savu slave svi oni koji istim, jednom dušom, jednom srcem, koji znaju ko su. Ima oni koji su izgubili svoje osjećanje ko su. U ostalom, ja također pamtim one koji su se odrekli Boga uopšte, koji su odbacili slavu, odbacili badnjak, odbacili, sve su odbacili. Dakle, ništa ovo nije novo. Na kraju kraja, mnogo više se vratilo onih porodica koje su bile batalile sve. Vratili se i sa slave slavu, krstili se što u Ostrogu, što ovdje, što onda, i sad se sve vraća i vratilo se. A sad ovih što su pristupili ovoj sekti Miraša Dedeća, to su brojke otprilike na prste dvije ruke se mogu prebrojati. Dakle, glupost je neograničena. Ne vide kako su se ljudi iz ateizma vratili svoje vjeri i vratili se svemu onome, oni sad prave selekciju među svecima, a izmišljaju neke svece, čast i čest Ivanu Crnojeviću, ali nije svetac. Dok ga ne kanonizuje, ako ga kanonizuje kanonska crkva, on će biti svetac, ali nema elemenata za tako nešto, je bio veliki vladar i veliki čovjek i veliki Srbin, uzrečeno. Tako da je on prvu srpsku štampariju vas postavio na Cetinju i eto u njegovom, u jednom od tih izdanja, tom psaltiru sa posjedovanjem, stoji ovo što sam sada citirao, stoji da je Sveti Sava 14. januara, dakle isto onako kako stoji u svim kalendarima pravoslavne crkve.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita da li je pogrešno izgovarati Isusovu molitvu malo na srpskom, malo na grčkom ili ruskom jeziku, kaže u svrhu održavanja pažnje za vrijeme molitve naš slušalac iz Republike Srpske.
To je čak poželjno, upravo iz tog razloga, da ne dođe do bježanja misli, jer to je dobro, jer na kraju krajeva važno je samo da se pravilno izgovara i da se zna smisao. Jer sigurno, vrlo pametno, prosto treba prošarati tekstualno, jer naravno đavo se curi da nam misli oskrene na drugu stranu. Dakle, ne samo da nije pogrešno, nego poželjno govoriti na nekoliko jezika. Upravo u tu svrhu, znači ne da bi se pokazivalo koliko znamo jezika ili ne znamo jezika, nego prosto važno je da se, kad govori i na grčkom i na crnoslovenskom, da on koji se moli razumije šta se moli, da ne bude ponavljanje neke mantre kao u nekim tamo kvazi religijama. Dakle, nije nikakva mantra, nego iskrena molitva, svejedno na kom će jeziku biti.
Po čemu se razlikuje moleban za pravoslavnu novu godinu od ostalih bogosluženja u crkvi?
To je klasičan moleban koji ima svoje elemente. On ima naravno elemente, te molimo se Bogu za. Zahvaljujemo za godinu koja je prošla, zahvaljujemo se za sve dobro što nam je Gospod učinio u toj godini, kajemo se za sve grijehe koje smo učinili u prošloj godini, a molimo se Bogu za nastupajuću godinu, da u njoj bude i nama bolje i mi da budemo bolji u njoj. Naravno, taj moleban ima sve elemente, on ima taj uvodni dio topare, psalam, topari, onda apostol evanđelje, suguba i jektenja poslije toga i na kraju završna molitva. Naravno, na ovom molebnu na većini mjesta se pjeva Tebe Boga hvalim, jer to je ujedno i zahvalna molitva za proteklu godinu. Ali uopšte Tebe Boga hvalim je uopšte zahvalna molitva. I naravno tamo u nekim mjestima, pogotovo u hramovima gdje ima episkop, odnosno gdje je nekada bio episkop, govori se i mnogoljetstvije. Narodu, rodu pravoslavnom, rodu srpskom, patrijarhu, aktualnom episkopu, odnosno mitropolitu i naravno svem narodu. A to mnogoljetstvije nije obavezno, ali ja sam zatekao u Kotoru tu praksu, jer u Kotoru je nekada bio episkop kotorski i mi uvijek poslije pjevanja Tebe Boga hvalim, vozglašavamo mnogoljetstvije po onom redu kako se sad spomenuo.
Naš slušalac se javlja iz Njemačke gdje, kaže, živi skoro godinu dana, tu živi sa sestrom, otišao je da tamo pokuša da nastavi da se školuje, ali on kaže da ima želju da se vrati u Srbiju, iako to njegova okolina i roditelji ne odobravaju, kaže da je to tamo druga zemlja, drugi običaj, trenutno radi u bolnici, kaže da ima neki strah od svega toga jer često viđa bolest, stalno viđa bolesne ljude i boji se da se i on tako ne razboli i kaže da mu čudne pomisli prolaze kroz glavu svakog dana i pita za savjet.
Neka Bog da zdravlja tom našem bratu u tuđini. Naravno, nije lako biti u tuđini i ovo je tipično za čovjeka koji je u tuđini, naravno žele se vrati u svoj zavičaj i to u stvari žele i svi oni njegovi roditelji i svi oni tamo gastarbajteri. Ja znam sa stotinama tih ljudi sa se sretao i u nastanstvu, a i ovdje kada dođu, to je najčešća dilema svih njih, oni bi da se vrate. Međutim, neka racionalno razmisli naš slušalac, on već ima tamo dobar posao. Posao je takav, ako već radi u bolnici, to podrazumijeva susret sa bolešću i sa smrću. Dakle, mogo bi, recimo, šta sad da dođe da se vrati ovamo, pa da radi nešto, ako sam dobro razumio, on je neki medicinski radnik. Dakle, u tom slučaju opet će biti u susretu, ako bude radio taj posao, u susretu i sa smrću i sa bolešću. Naravno, tamo je to naglašenije jer je on osjetljiv, on je pod nostalgijom i sve mu teže pada. U tuđini je, tuđa zemlja, onda strani jezik, drugi ljudi, drugi običaji i sigurno da je on u jednom posebnom psihološkom stanju. Međutim, neka se strpi još neko vrijeme, pa neka vidi posle, jer on tamo ipak sigurno ima posla. Kako je sad dokad kod nas sada situacija, teško će nekakav posao naći kod nas. To ne znači da mu ja, umjesto da mu da ga podržim, da se vrati u otačbinu, sigurno treba se vrati u otačbinu, sigurno da voli svoju otačbinu. Ali, ako je otišao tamo da bi radio i da nešto zaradi, pa da se poslije sa nekim novcem vrati u svoju zemlju, ima čega živi, neka se drži tog posla, nek se prekrsti, nek se Bogu moli, neka voli svoju otačbinu, neka ponekad ode u crkvu, naših crkava u Njemačkoj ima dosta, nije napisao iz kog grada, ali on sigurno zna gdje ima naša crkva, neka ide što češće u crkvu, pa će premostiti tu brigu, tu svoju nevolju sa nostalgijom, jer to je direktno povezano sa nostalgijom, i jer nije lako, jer je tuđa zemlja, tuga pregolema, kako kaže tamo neka pjesma. Vrlo dobro znam što znači nostalgija i ne tudim se našem slušatelju što je u konfuziji, ali on tamo ima konkretan posao i utoliko su u pravu njegovi što ga zadržavaju, jer tamo sigurno ima posao, a pitanje je da li će ovdje kod nas imati bilo kakav posao. Zato, kad je već na tom poslu, neka okrene ono što je dobro u toj priči. On radi human posao, brine o ljudima, a pomoći nekome koji je u bolesti, u nevolji, je božanska stvar. Dolorem se dare divinum opus est, jedna stara latinska, kaže, pomoći, ublažiti nekome bol, božanska je stvar. Znači, on radi jedan divan Božji posao da pomaže ljudima koji su u nesreći, a pritom i od toga može i da živi. Zato, ako ikako može, neka ostane u tom poslu, neka ostane da radi tamo, a naravno neka voli svoju otačbinu, neka se brine o njoj i jednog dana nek se vrati ako bude imao ovdje šta da radi. A za sad, kažem, rješenje u tome, ima naših crkava mnogo u Njemačkoj, nek ide u crku što je moguće češće i nek se druži sa našim ljudima, tako će preboljeti, premostiti to što ga sada muči. Ništa nije strašno što njega muči to što gleda bolest, smrt, to je sastavni dio života. To je nešto najnormalnije, treba da ga očeliči to, da bude jači, a sve to može uz molitvu i neka se moli Svetom Savi, našem nebeskom zaštitniku, nek se moli onome svetilju koji mu je krsna slava, pa će ga ojačati i vidjet će da će on prihvatiti taj posao i da će moći u tome da neće postati Njemac, da će voljeti i dalje svoju otačbinu, voljeti svoj zavičaj, ostati vjeran svojoj crkvi, raditi posao od koga može da živi.
Slušateljka Oče zamolila da malo detaljnije objasnite udaju dvije sestre za dva rođena brata ili brata i sestre za sestru i brata. Kaže da je čula da jedan par ili oba nemaju blagoslovo crkve za sklapanje braka i da li je to tačno i ako jeste, kako da ona to objasni u situaciji kad se zadesi sa nekim ljudima koji ne vjeruju u to da se nema taj blagoslovo crkve i koji odgovor da damo njima na prihvatljivom nivou pita.
Da, zvanično jedan od bračnih smetnji je da, i to izričito stoji, da kad se govori o tom stepenu srodstva, čak je odluka Vaseljenskog sabora, kaže, izričito stoji da ne mogu dva brata i dvije sestre da se uzmu. Naravno, nigdje ne stoji da ne mogu brati sestre i brati sestra, ali se podrazumijeva. Dakle, te kombinacije sigurno ne mogu i to je pravilo vaseljensko. Ono može da bude promijenjeno samo na vaseljenskom saboru. I, dakle, i to je ujedno objašnjenje. To je, riječ je o srodstvu koje nije jednostavno da se objasni i ruku na srce. Ja znam, kad sam učio bračno pravo i bogoslovi na fakultetu, da bi to bilo najnejasnije zašto ne bi mogli, s obzirom da nije u pitanju direktno krvno srodstvo, ali odluka Vaseljenskog sabora je takva. Dakle, ne samo da je to neki propis crkveni, nego odluka Vaseljenskog sabora, znači postoji to je bračna, direktna bračna smetnja koja stoji u kanonskom pravu. I tako se to može objasniti. I kogod pita, jeste u pravoslavnoj crkvi, tako stoji. Odluka jednog vaseljenskog sabora je takva da dva brata, dvije sestre ne mogu da se uzmu i naravno brati i sestre, znači potpuno isto stepen srodstva, samo obrnuto. Dakle, odluka je vaseljenskog sabora i to se jedno tako može objasniti.
Da li je oče preporučljivo da se slavski kolač na dan krsne slave odnosi u crkvu i zajedno sa sveštenikom lomi ili je potrebno da se to radi kod kuće sa prijateljima? Kako kažu neki sveštenici, pita šta je pravilno, on smatra da je pravilnije da se sječe sa sveštenikom u crkvi.
Evo ovako, tu je nekoliko pitanja. Naime, jedan od praktičnih momenata je nošenje krsnog kolača u crkvu. Da bi se postiglo sve, prima sveštenik izvrši obred, to se u mnogim krajevima tako radi, nosi se krsni kolač u crkvu i tamo se lomi sa sveštenikom. Međutim, ima drugih krajeva gdje sveštenik dođe i nekoliko dana prije, pa osveti vodicu kojom će se zamijesiti krsni kolač. A onda poslije, i naravno tad otpiva tropar, pomene žive, pomene umrle, a onda će taj isti krsni kolač za ručkom uz molitvu okrenuti domaćin sa kumom ili nekim glavnim gostom i lomiti uz riječi Hristos neka među nama jeste i biće. Tako da je to bio nekakav izvorni oblik krsne slave, kako je u ostalom vjekovima obavljan ovo drugo, ovo lomljenje u domu. Jer krsna slava je domaći praznik. Naravno, kad se odnese u crkvu, sveštenik će prelomiti krsni kolač sa onim komu ga donese. Ali, i tu postoje varijacije. Recimo, ja sam na terenu takvom gdje se obred slavski vrši tako, čak i mi idemo u svaku kuću, svakom idemo, pa ne lomimo sa svakim krsni kolač. Nego se zasijeca u obliku trougla krsni kolač i vrši se, blagoslivlja se hljeb, vino, upali se svijeća, ali domaći tek u podne na slavu upale svijeću i lome krsni kolač za ručkom i ta se diže čaša u slavu Božju. I to bi bio neki izvorniji oblik slavljenja slave. Naravno, ova vrsta obrede sačuvana samo negdje na primorju, kroz Boku. Recimo, imate mjesta gdje ovako, sveštenik počne dan ranije da prekađuje, kako mi to kažemo. Dakle, ne lomi kolače. Ali onog dana posle liturgije dođe tamo gdje se zatekne u podne, tu on sa domaćinom prelomi krsni kolač i tu sjedne malo. I tek poslije toga, recimo u Bijeloj, sveštenik tamo gdje se zatekne u podne ostane na ručku i tek od dva krene kroz ostale kuće. U svim kućama su sami oni prelomili krsni kolač po tom pravilnom običaju da sa glavnim gostom se prelomi kolač, cjelivaju se, dignu čašu u slavu Božju. Onda sveštenika čeka samo četvrtina krsnog kolača i on izvrši ovaj obred koji sam sad spomenuo. Dakle, to je nešto što je iskonsko. Znam u svoje vrijeme, ja sam imao veliku dilemu oko toga kad sam zatekao takav običaj, jer nisam ga nikada vidio prije toga. Ja sam sveštenički sin i tamo gdje sam odrastao drugčije je bilo, pa u Beogradu je bilo drugčije. I sad naravno bio sam zbunjen pred tim, ali sam otišao kod svetog čovjeka, kod oca Justina Popovića i pitam ga šta da radim. Zatekao sam takav i takav obred, ne lome kolač, sveštenik ne lomi kolač sa domaćinom, osim samo ako se zatekne u podne kod nekoga. I on me pita da ponovim kako izgleda taj obred i on se oduševi, pa čovječe, kada to izgleda izvorni svetosavski obred, to je slično činu o panagiji. To lomljenje kolača u kući sa gostima je vrlo značajno, jer to je u stvari neka vrsta, kao što se lome hljebovi u crkvi na Evharistiji, to je neka mini Evharistija. Ne možete reći da je to sveto pričešće kad se tamo krsni kolač presječe i polije vinom i prelomi, da je to ne, to nije pričešće. To je jednostavno podsjećanje na svetinju Evharistije. Ali recimo u ovim krajevima gdje se tako radi, svaki domaćin donese dan prije u crkvu, kako se to kaže, punje i proskure. Donese prosforu i donese vino. To je ujedno svešteniku znak, pomeni me oče na liturgiji. Evo recimo mi, pošto imamo vrlo mnogo slava, recimo u 4 kotorske parokije, 800 domova. Mi, kad su ove veće slave, mi poranimo zorom, vršimo proskomidiju, sve imena po čituljama pomenemo, ne samo oni koji su sada aktualni, koji sada slave, nego i svi onih koji su ranije bili o kojima imamo podatke. I to je pominjanje na stotine imena, ali svi su pomenuti na toj liturgiji upravo na dan kada oni slave slavu. Dakle, pravilno je, da konačno odgovori na ovo pitanje, pravilno je otići u crkvu, ako je takav običaj, da se sveštenikom reže korač. Pravilno je. Pravilno je i stariji običaj da sveštenik dođe u kuću i da izvrši i nekoliko dana ranije, recimo osvećenje vodice, ili na sam dan, kao što je u boki običaj, na sam dan da dođe, i da se izvrši taj kratak obred, a domaći sami lome krsni kolač. Što se tiče ovog obreda lomljenja krsnog kolača, koji je aktualan i sa onim okretanjem i sve to, taj obred je tek 1860. vaspostavljen, i to u mitropoliji Beogradsko-Karlovačkoj. Dakle, taj obred nije postojao do 1860. Očigledno je da je postojao ovaj obred o kome sam sad govorio. I, međutim, da ne bi zbunjivali narod, pravilno je, važno je da sveštenik blagoslovi da u kući otpjeva tropar slave, da blagoslovi, u slučaju recimo ako je osvećenje vode, da osveti vodu i brašno i ono u čime će se zamijestiti krsni kolač. Bitno je da se nešto učini u slavu Božiju i čast svetitelja koji se slavi. I na taj način, a ono drugo je ulazi u običaj, zašto postoje slavarice. Postoje recimo krajevi gdje ljudi djecu nauče da va slavu i čest. I onda počne da ređa i ustanu svi, mole se Bogu, kade, i onda se govori ta vo slavu i čest, i to je veličanstveno nešto, koje je to bogatstvo sačuvano u našem narodu. Dakle, ja sam sad ispričao nekoliko stvari koje se nalaze u različitim krajevima srpskim. Zato, prosto neka ljudi rade ono što im je najpraktičnije. To što sveštenici čekaju u crkvi da ljudi donesu kolače, da prežu. I to je opet iz praktičnih razloga. Ne mogu da stignu svugdje, jer su parohije razuđene, a treba to da se uradi toga dana. I zato je prosto treba pratiti onu praksu koja je ustaljena. Ne možete reći koja je pravilnija ili nepravilnija. Najgore je da se ne dođe u kontakt sa sveštenikom, da sveštenik ne blagoslovi, da ne otpiva tropar toj slavi, ali u bilo kojoj formi ako se uradi, onda to je slava je ispunjena. I zato ja razumijem, prosto iz praktičnih razloga, recimo danas u jednom Beogradu, recimo Podvorici ili Kraljevu, Užicu, znači to na hiljade ljudi slave, šta bi radili sveštenici da moraju, kao što mi moramo ovdje u našim krajevima, da uđemo u svaku kuću. I to je lomljenje, ne može se stići. Tako da ćemo, meni lično, ja slavim Svetog Jovana, ja u svoju kuću dođem tek oko 2 sata i onda sačekujem goste. A do tad, od rane zore trčim da bi svima stigao da završim slavski obred. Jer ovdje kod nas je tako da se u svaku kuću ulazi. Što je vrlo pravilno, ali vrlo teško i ponekad skoro neizvodljivo. Zato kažem, odgovor konačni na pitanje naših slušalca je i jedno i drugo je pravilno. Ali, ako on tako doživljava da je njemu lakše i ljepše i bolje, da mu na duši mu je ljepše, neka ide, neka nosi u crkvu. Ali neka ne misli da je to pravilnije. To je dobro, jer tako je tom svešteniku moguće učiniti onako kako sam parohijski sveštenik kaže, jer on sigurno radi iz, ima zato razlog zašto radi kako radi. Tamo gdje je moguće ide se po kućama, gdje nije moguće nosi se krsni kolač u crkvu.
Slušaoce, oče, zanima vaš stav o bezdjetnim brakovima. Kaže da su oni i supruga poslušali više savjeta, molitvi od strane crkve, dijagnostiku i vantjelesne oplodnje zvanične medicine i opet su bez djece. Pa da li bi savjetovali da bi ugodili Bogu usvajanjem djeteta? Kaže da mu bliski pričaju da je to dobro, ali on misli da nema snage za sve to i da bi ga to dijete uvijek podsjećalo na uslovno rečeno životni ne. Uspjeha. Kaže, blagodari Bogu za sve, tako da je svojom voljom prihvatio da će živjeti bez djeteta. Možda je to sebično, da li je sebično i šta mu vi savjetujete?
Da, o temi izazivam mnogo dilema. Sigurno, naravno, ljudi koji žele djecu, a desi se da nemaju, naravno da su imaju određene probleme. Naravno, usvajanje djeteta je jedna od opcija i to je vrlo dobra opcija, ali da crkva smatra da to mora da se uradi, onda bi crkva savjetovala svima kojima, eto, Bog nije dao djece, da neko dijete uzmu, da ga usreće, da mu budu roditelji. Naravno, to je stvar slobode ljudske. Ako se naš slušalac ne osjeća dovoljno jakim da prihvati neko dijete, jer u stvari jedina stvar tu koja nije tačna, to je ne bi ga to dijete postavio nekakav njegov neuspjeh. Nije to pitanje ni uspjeha, ni neuspjeha. Mi koji imamo dijete, nije to naš uspjeh. To je dar Boži. A nije neuspjeh onoga kome Bog nije dao. Druga stvar su oni koji jednostavno neće iz ovih razloga ili su radili nekakve stvari, žena abortirala 20 puta, pa onda kad hoće da ima djece, pa ne može. E, to je nešto drugo, ali ovdje nije riječ o tome. I onda, dakle, tu je nešto što je prosto, eto, volja Božja je bila takva i nije egoizam ako se ostane u tome. Ali zato kad je čovjek slobodan, ima 1001 način da se učini neko dobro za neko dijete, dakle, ne mora usvojiti. Dobro bi bilo usvojiti jednu djete, ali kažem prosto kao savjet. Dakle, da crkva misli da je obavezno usvajanje djece, onda bi crkva donijela takav propis i takav zakon, međutim nije donijela. Dakle, to je pitanje, jer se postoji i obred usvojenja, sinopoloženja, znači usvajanja djeteta, da ono ima i status u porodici kao da je biološko dijete. Dakle, sve su to. Ali to je stvar intimna, to je stvar odluke, znam mnoge moje prijatelje, moje parohijane, koji su usvojili djecu i srećni su, ali znam i one koji nisu to uradili. Dakle, niti su za osudu ovi koji nisu usvojili djecu, nisu za osudu, jer jednostavno nisu se osjećali sigurni. Znam da ovi koji su usvojili su srećni, ne znam nikoga ko... Moguće da je nekad nekome se desilo nešto da nije srećan zbog toga, ne znam, ali ja ne znam. Znam za sve one koje ja poznajem koji su usvojili djecu, da su i ta djeca srećna i da su srećni oni koji su usvojili. Međutim, znam odreda ljude koji nisu se odlučili na tako nešto i to je njihovo pravo, to ne znači da su manje hrišćani, da su manje dobri ljudi, da su manje božji ljudi. Dakle, neka naš slušalac razmisli o svemu onome što su varijante, naravno. Ali to ne znači da ne treba i dalje da se Bogu moli, jer ono što je čovjeku nije moguće, Bogu je moguće. Može Bog dati da ima djece. Neka se moli Bogu, Bog je dao mnogo puta i u Starom i Novom Zavjetu je bilo onih koji su tako malo i u poznijim godinama dobili djecu. Neka se nada još i neka se Bogu moli i neka se ne boji toga što nije on egoista ako prosto ne želi, da mu se čini da neprirodnim da usvoji tuđe dijete, da bi ga podsjećalo na neuspjeh. To je malo pogrešna logika, ali ako tako čovjek osjeća, što da mu radimo? Nije pitanje neuspjeha, a neko dijete bi se moglo usrećiti, ali stvar je odluke onoga o čijoj se koži radi. Dakle, neka se ne opterećuje naš slušalac ovim. Dovoljno je već to što ima tu muku, što nema djece, ali ako se navikao na ovakvu situaciju, može u tome da ostane, ali neka se trudi da nekom djetetu i nekoj djeci drugoj učini neko dobro kao da su njegova.
Evo će, momo, sljedećeg pitanja. Da li su mošti svetog Stefana Piperskog netruležne i cijele, kao i svetog Vasilija Ostroškog, pita slušalac?
Jesu. Kažem, ja znam, moj susret sa moštima svetog Stefana Piperskog su bili tako, prosto, ja sam samo o svetom Stefanu Piperskom, onako kao student teologije i kao bogoslov, ponešto malo znao. I kad sam prvi put otišao u Ćeliju Pipersku, tad još nije ni blizu bilo ovakvog uređen manastir sa samo monahinje i divno manastir uređen. To je bio, tad jedan stari sveštenik brinuo u Piperima o manastiru. Bilo je to sve tamo prilično skromno i ono, ali kad sam ušao u hram i prišao moštima sa toga Stefana, ja sam osjetio isto onu blagodat kako osjećam kad pristupa moštima svetog Vasilija Ostroškoga. Bukvalno isto tako. To je jednostavno, to je jedan divni, veliki svetitelj. Skromni kaluđer o kome se nije nešto previše znalo, ali znalo se da je on bio morački iguman. Jednostavno nije dozvolio da se pravi kompromis u pitanjima pravoslavne vjere. Dakle, nešto je tamo bio neko koji je pokušavao da ga ubijedi da treba da se nešto pregovara sa Rimom, da se neka unija, on samo ih je šutnuo, odbacio ih je i onda se tad preselio u ovu ispusnicu i tako je nastao manastir Ćelija Piperska. Divan je svetitelj, sveti Stefan Piperski, treba otići i tad ćete se uvjeriti svi koliko je to veliki svetitelj i koja blagodat od njega bije, ona blagodat prava, kao sveto Vasilija Ostroško.
Zašto se, pita slušalac, vrše pomeni 3., 9. i 40. dana i kakvu ulogu imaju pomenuti dani za dušu pokojenog?
Treći dan je dan, to su u stvari sve svešteni brojevi, 3, 9, 40 su svešteni brojevi i 7 u stvari. Jer deveti dan bi bio deveti dan od smrti, odnosno sedmi od sahrane, s tim što ponekad ne mora da bude sahrana odmah dugoga dana i zato to se tu ponekad malo mijenja sedam dana ili devet dana. Treći dan, prosto ljudi imaju potrebu da dođu poslije sahrane, poslije sve one žalosti, da dođu, da se prekrste na grobu pokojnika, da cjelivaju krst na njegovom grobu. I međutim, deveti dan ima sličnu sličnu svrhu, međutim, 40. dan je suštinski. Tog dana se vrši četrdesnica po vjerovanju crkve. 40. dana duša ljudska dobija svoje privremeno stanište u carstvu nebeskom do strašnog suda. Dakle, 40 dana se ljudskoj duši sudi po mitarstvima i 40. dana je konačni, zapravo privremeni sud, ono sud daj do strašnog suda, znači ne konačni, nego privremeni sud i dobije svoje mjesto u Carstvu nebeskom, ono koje mu pripada. Prema zaslugom, prema vjeri, prema onome kako je svoj život proveo. Dakle, 40. dan je neobično važan, a ovi treći i deveti prosto imaju tu neku simboliku duši, iako ja znam da se tim danima pridaje i objašnjava to, ima tu neki objašnjenja, međutim, dublje objašnjenje jedino postoji za 40. dan, iako i 3 i 7, odnosno 9 su svešteni brojevi i vezani su također za ono što se u crkvi se obilježava. 3 i 7, 3, 7 trojica, 7, 7 sveti tajni. Dakle, ovo 9 dana je u stvari 7 dana po sahrani. Ali kada 40. je najvažnija.
Da li duša može biti sa Gospodom nakon svoje smrti, koja se nikad nije pričestila u toku zemaljskog života? I kako da se molimo za tu dušu za koju želimo da se spasi?
Nažalost, imam mnogo krštenih duša koje se nikad nisu pričestile. Ako je taj neko ko je kršten, čestito živio, a nije se pričešćivao, odnosno ako ga niko nije uputio u to koliko je važno sve to pričešće, onda treba računati i na milost Božiju i bit će blizu Gospoda. Iako tomo Gospod izričito kaže, ko se pričešćuje mojim tijelom i mojom krvlju, u meni boravi i ja u njemu. Odnosno, ko se ne pričešćuje mojim tijelom i mojom krvlju, u meni ne boravi ni ja u njemu. Dakle, pričešće je neobično važno. Sad, imamo ljude koji prosto su bili u situaciji da ih nikad niko nije naučio. Ja znam takve slučajeve, nikad ih niko nije naučio da koliko je važno pričešće. On je često živio kao, eto, slavio slavu, ponekad išao u crkvu, ali nikad mu niko nije jasno, glasno rekao koliko je važno da se pričešćuje, da posti, da se ispovijeda. To će ga na neki način opravdati i, naravno, ako je živio česti život, Gospod će već po svojoj milosti dati mu i naći mu mjesto tamo gdje mu pripada. Sigurno ne onako i onoliko kao onome koje je živio čist život i uredno se pričešćivao i boravio u Hristu još ovdje na zemlji.
Pitajte sveštenika.
Slušatelj Koče pita da li isti kum može da kumuje bebi, majki i baki te bebe.
Može, može. Jer to su, u ostalom, tako su i stara kumstva. Da li će isti čovjek to biti, ili će njegov sin biti, ili to je, čim je postoji direktna linija, ali znam i za takve slučaje. Dakle, ja sam krštavao, ja sam iz vremena, kad sam krštavao čitave porodice, ja sam krštavao i djeda, i sina, i unuka. Znam koliko puta sam to radio. I isti kum, naravno da može bude kum. Isti kum može bude, dakle, i u tri i u četiri generacije. Ako to fizički moguće, jer treba neko da živi mnogo, pa da bi četiri generacije krstio.
Slušateljka Soče javlja iz Republike Srpske i pita da li se može spasiti ako se razvede i kako da nađe duhovnika kome da se obrati.
Razvod je nešto što je legalno u crkvi pravoslavnoj. Ako je vjenčana bila u crkvi, naravno, ako je građanski samo, onda se razvede samo građanski. Nije strašno razvesti se. Naravno, mi gledamo da svaki brak spasimo i činimo sve da spasimo svaki brak. Međutim, ono što su neumitne činjenice koje svaki dan vidimo, mnogo brakova se raspadne i postoji razvod i građanski, postoji i crkveni razvod. Ako postoji crkveni razvod i ako crkva dozvoljava poslije razvoda drugi brak i treći, nikakvog grijeha nema i neka se ne boji naša slušateljka, neće biti ništa sa njenim spasenjem ako nije pravila neke druge gluposti, naravno, ali ako je recimo imala neke abortuse ili ne znam šta, neka samo ode kod nekoga duhovnika, i to je pitala kako da nađe duhovnika, ali reću, važno da to ispovjedi, da dobije epitimiju i da okaje, naravno, ako, govorim sve, ako, i da okaje grijehe koje ima i naravno može normalno da stupa u novi brak, a za taj koji je propao, to je nažalost prošlost i nažalost to je sada relativno česta stvar, jer pomalo se olako ulazi u brakove pa se olako i razvode. Znam, sudija sam u crkvenom sudu i uvijek sa bolom kad vršimo razvode, sa bolom to uvijek potpisujemo i razvodimo i gledamo prosto kako da spasimo te brakove, pokušavamo sve, ali na kraju krajeva opet moramo i da razvodimo kad za to postoje elementi. Dakle, nije nikakav grijeh razvesti se i nije opasno za dušu, osim ako u tom braku i prije tog braka i poslije tog braka nije bilo neke velike gluposti, ako nije bilo, jer abortus je ubistvo. Dakle, ako tako nešto postoji, to svakako treba ispovjediti i okajati. Naravno, svaki sveštenik je duhovnik. Znači, ako ima ozbiljnog sveštenika negdje u blizini, nek se njemu ispovjedi, ali ako ne osjeća se prosto, stvar izbora duhovnika je stvarno lična stvar, može otići u neki manastir, naći nekoga monaha i ispovjediti na tenane sve i nastaviti dalje da živi svoj životni krst da nosi, jer svako od nas je svoj neki krst ima, pa bio regularno u braku ili imao lom kao što je naša slušateljka imala taj sa razvodom, svako ima neku svoju muku, ali sve za sve ima lijeka u crkvi i zato je dobro naći nekoga sveštenika s kojim će moći da porazgovara i da olakša dušu da bi ispovjedila do kraja sve što ima i da bi mogla prvo da živi kao krštena duša, a onda poslije da i se eventualno drugi put uda i da ono što u prvom pokušaju nije bilo dobro, može Bog dati u drugom da bude dobro. Tako da, dakle, ne treba se bojiti zbog toga što se razvodi. Šteta što se razvodi, ali to ne može da utiče na njenu dušu i na njeno duhovno, na njeno spasenje duše.
Slušalac pita, oče momo, kako hrišćanski objasniti snove koji nam se ostvare, na primjer kad nam se u snu javi neko ko nas poučava šta da radimo i šta će nam se desiti i to se zaista ostvari.
To su takozvani, to se vrlo rijetko dešava da se san ostvari. Međutim, to je onda znak da prosto Bog na neki način o nama misli, na nas misli. To je prosto, ali kad neobično, neobično rijetki su slučajevi i ako se to nešto ostvaruje, ali ponekad to može biti đavolska zamka. Da se sanja jednom, dva put, pa se nešto ostvari, a onda se u to duboko povjeruje, a onda đavo podmetne nešto što će biti nama na štetu. I zato treba biti vrlo oprezan prema tim snovima koji se na ovaj ili onaj način ostvaruju. Jer, zna, kaže, na jednom mjestu, kaže, a đavo će se premetnuti i u anđela nebeskog samo da bi koga prevario. Ali opet ne treba imati ni patološki strah od snova, jer ako ti snovi, ako se ostvari nešto što je dobro na spasenje duše, ne treba se tu mnogo brinuti, ali treba biti oprezan u svakom slučaju.
Kaže slušalac da mu jako prijaju crkvene pjesme i da njih bez njih ne može da zaspi već duži period, pa pita da li to znači da je više u vjeri.
To znači da je jedna fina, blaga duša, da je neko ko brine o svojoj duši i sigurno je da je na putu spasenja, ali neka se ne uljuljka u tome, neka ne počne da misli o sebi da je bolji od drugih. Neko počne da misli o sebi da je bolji od drugih, odmah će mu se nešto desiti, otrešće ga đavo, jer onda tu se ulazi u gordoumlje. Dakle, treba biti zadovoljan i srećan time što prija duhovna muzika i što je na putu spasenja, ali uvijek se Gospodu moliti da ga čuva i sačuva u tom stanju. Jer samo to Gospod može da učini. On sam neće moći sa svojom muzikom da ostane u tom duhovnom stanju.
Da li smatrate da kao hrišćanin treba da ima slušalac pita lažnu skromnost ili smatrate da smo svi jednaki?
Lažnu skromnost ne treba imati uopšte. Lažna skromnost je uvijek lažna, ali skromnost je nešto drugo. Znači, treba imati skromnost a skromnost prava je vrlo velika vrlina. Dakle, ne treba, ako je lažno, onda to je katastrofa. Dakle, treba imati skromnost i mnogi će reći za tu skromnost da je lažna. To je nešto drugo. Ako neko drugi kvalifikuje našu skromnost kao lažnu, to je njegova stvar. Važno da ona nije lažna stvarno. Kad je ona prava skromnost, neka slobodno neko kaže da je to lažna skromnost, ali Bog će reći da je to prava skromnost. To je bitno je šta će Bog reći, a ne šta će reći ljudi.
Slušalca kaže buni pomisao da smo mi ljudi po svojoj prirodi samoljubivi i rečenica da bez Hrista ne možemo ništa činiti niti sebe voljeti. Ove, kaže, rečenice mu djeluju kontradiktorne pa želi da ih objasnite.
Prvo, nije tačno da smo samoljubivi po prirodi. Samoljubivost dođe prosto sa grijehom. Gospod kaže ovako, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Ako to misli naš slušalac da je samoljubivost, onda samo je pitanje terminološko. Mjera ljubavi prema drugima je ljubav prema sebi. Znači, to nije samoljubivost, nego samo je normalno briga o sebi, o svom spasenju, briga o svome tijelu. Dakle, to nije samoljubivost, ali može preći u samoljubivost. U tom slučaju je, ako se pređe u samoljubivost, onda je to stečeno stanje, a nije stanje sa kojim smo se rodili. Jer prirodno je da čovjek samog sebe voli u normalnoj mjeri i zato Gospod i kaže ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Jer mjera ljubavi naša, ako ne volimo samog sebe, kako ćemo voljeti druge? Ali to ne znači biti narcisoidan i samoljubiv u tom smislu. Zato postoji tu fina, tanka nit. Dakle, nismo rođeni samoljubivi, nego smo rođeni normalni. I to, ta naša prirodna briga o svom spasenju, prirodna briga i o svom zdravlju nije samoljubivost, nego jedno normalno stanje koje može preći u pretjeranosti da bude samoljubivost i da bude ja sam najbolji, ja sam najpametniji i ovo. Dakle, ovdje kod našeg slušalca su malo samo terminološki pobrkane pojmovi. Dakle, ne postoji prirođena samoljubivost, samoljubivost se uvijek stekne našim grijehom.
ako je iskreno pokajanje dar Boži, što znači da se bez Božije pomoći ne možemo iskreno pokajati. Slušaocu nije jasno šta se od nas traži, da li je u pitanju da izaberemo slobodnu volju da budemo sa Bogom.
Slobodnom voljom se pristaje. Malo prije sam citirao onu priču o bludnom sinu. Bludni sin je uradio što je uradio i mnogo toga pogriješio, ali kada dođe sebi. E to je važan trenutak, doći sebi, i kad dođemo sebi, onda je to prosto mogućnost od Boga da uđemo u pokajanje. E tu nam je Božja pomoć potrebna. Već nam je Bog pomogao na indirektan način da dođemo sebi. A da bismo išli dalje u pokajanju, tu moramo prizvati onoga koji može da nam pomogne da se spasemo, koji je došao zbog nas na zemlju, stradao zbog nas. I on nam je rekao, dao nam riječi spasenja, ali je rekao isto tako, bez mene ne možete činiti ništa, ne možemo ništa dobro činiti bez njega, možemo gluposti, itekako možemo bez njega. I to činimo se uvijek. Međutim, da bismo činili nešto dobro, moramo prizvati onoga koji će nam dati snage da u tom dobru opstajeme, jer jedini dobri na ovom svijetu je sam Gospod Hristos. Dakle, ako nešto činimo, onda činimo u Hristu i onda će dobro biti dobro kada ga radimo sa samim Hristom.
Slušateljka pita šta spada u ogovaranje, a šta se ne smatra time, o čemu bi vjernici Mirjani mogli da razgovaraju, a da pritom ne ogovaraju.
Mi možemo u nekom da razgovaramo, pa da ga pohvalimo, da vidimo dobru stranu nečiju, ako već o nekom razgovaramo. Svako nešto dobro ima. Ono što se kod nas, što se primjećuje, nekako smo skloni da nekome vidimo ono što kod njega nije dobro. I onda ako to apostrofiramo, to je ogovaranje. Dakle, ako hoćemo da vršimo volju Božju, onda ne moramo uvijek da vidimo ono što neko loše radi, pogotovo ne moramo da komentarišemo. A možemo da porazgovaramo među sobom, kao hrišćani, kako da tom našem bratu, sestri pomognemo, koji je već na putu nekome, eto tako klizavome. Eto, to bi bili hrišćanski razgovor, znači ne bi bilo ogovaranje, znači da ne apostrofiramo to što on čini kao, ili ona kao neki grijeh, da porazgovaramo i o tome, ali na način da brinemo o njegovoj duši, a ne da ga osuđujemo. Dakle, ogovaranje je uvijek negativno, a briga o našem bratu, u našoj sestri, u nekom bilo kome od vjernih, koje uzmemo u usta, ako ne možemo već da ga pohvalimo, sigurno ne treba da ga kudimo. Dakle, treba brinuti i moliti se Bogu za njega. Ako možemo mu pomognemo savjetom, treba mu pomoći. Ako procijenimo da ćemo ga na bilo koji način, ako nešto apostrofiramo, povrijediti, ozlobiti, najbolje čutati u tom slučaju i moliti se Bogu za onoga o kome je riječ.
Riječi iz zaveštanja Stefana Nemanje o jeziku, ko je napisao? Da li su to stvarno riječi Stefana Nemanje ili je to napisao neko drugi?
Čuvene zaveštanje Nemanjino jeste u suštini ono što bi Nemanja napisao, međutim nije to napisao Nemanja, to je mudar čovjek je to napisao. I ja znam da sam bio zadivljen tim tekstom, međutim to nisu originalne riječi Nemanje, prosto to je neko mudar izvukao iz tekstova koji se odnose na, naravno sagledao isto, kompletnu istoriju srpskog naroda, a pošto je Nemanja otac srpskog naroda, ono što bi Nemanja sigurno rekao srpskom narodu kroz sva vremena je u tom zaveštanju pametno neko sročio. Dakle, nisu izvorne riječi Nemanjine, ali su tako napisane kao da ih je sam Simeon Nemanja napisao. Dakle, izuzetno dobar tekst, izuzetno poučan i istinit.
Zaveštanje Stefana Nemanje o jeziku. Čuvaj, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Reč se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili jezik, zemlju, dušu? Ne uzimajte tuđu reč u svoja usta. Uzmeš li tuđu reč, znaj da je nisi osvojio, nego si sebe potuđio. Znaj da te tuđin onoliko osvojio i pokorio, koliko ti je reči pokrao i svojih naturio. Posle izgubljene bitke i izgubljenih ratova ostaje narod. Posle izgubljenog jezika nema naroda. Carovi se smenjuju, države propadaju, a jezik i narod su ti koji ostaju.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je oče zamolio, a to bi eto bilo i posljednje pitanje za večeras, da kažete nešto o stradanju naših iseljenika u albanskoj luci Medova na Badnji dan 1916. godine i o spomeniku Lovćenska vila na Cetinju.
Koliki je bio patriotizam naših ljudi koji su otišli u Ameriku, Argentinu, otišli su da tamo traže sebi hljeba, kad su čuli da otadžbina strada, oni su krenuli, jedna grupa njih je krenula, uzeli su brod i krenuli su ovamo da kao dobrovoljci se bore, jer su poslušali svoga kralja Nikolu koji je pozvao da se pridruže borbi, jer Austrija napala, kako tamo u proglasu stoji, našu bratsku Srbiju. Kaže, pozivamo vas mi, nas dva stara srpska kralja, dakle kralj Nikola sebe je nazivao srpskim kraljem, Crna Gora je druga srpska država bila. Ti ljudi su krenuli, međutim, pred Medovom je jednostavno se desilo da je brod miniran, ima vrlo ozbiljnih indicija da je brod potopljen. Naravno da prosto se znalo da brod dolazi i da su ga neprijatelji, naravno Austrijanci, da su moguće da nisu samo Austrijanci, jer imali su oni još nekih prijatelja tamo. Tek brod je potonuo i ti ljudi nisu stigli da se bore, ali su dali svoje živote za otačbinu. I To je divan primjer onih koji su krenuli i kaže, nema veće ljubavi od te, osim za ko položi život svoj za bližnje svoje. Ti naši divni preci koji su krenuli iz Amerike, krenuli su da se bore, da oslobode otadžbinu svoju. Međutim, desilo se da su nastradali svi, da nisu ni stigli. I tako da u znak zahvalnosti njima je podignut spomenik Lovćenska vila. Naravno, sa ovim događajem i ovom tragedijom se sad u historiografiji manipuliše i mnogo toga ima ružnoga. Sad se to, kao što je Mojkovačka bitka od strane nekih kvazi istoričara crnogorskih, sad se njoj daje potpuno drugačija konotacija, tako da pokušavaju i ovu priču o ovaj događaj pred Medovom da ustave drugačiji kontekst. Međutim, na kraju krajeva, Bog je taj koji na kraju posljednji sudi. Bog zna da su ovi ljudi bili patriote, Bog zna da su se u Mojkovačkoj bitci bratski borili srpska vojska iz Crne Gore da odbrani srpsku vojsku iz Srbije, i nije dan od onih koji je poginuo nije nikada ni pomislio da kaže da nije Srbina. Ali eto, danas nekakav Šervo Rastuzar piše istoriju i takvi nekakvi koji misle da mogu da prekroje i da naprave istoriju onakvu kakva nije. Međutim, neka Bog da pokoja duša svim onim koji su ginuli za vjeru i otačanstvo, i oni su znali zašto ginu i zato su im se duše raduju carstvo nebesko.
A mi Bože, oče momo, evo ostalo je vama još da zahvalimo na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na ovom vremenu koje uvijek odvojite za nas i za naše slušaoce.
Bogu neka slavi, hvala.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Boko Kotorskim. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vas pozivamo da nam pišete na naše mail adrese, brojeve telefona. Blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.